U okviru 18. tjedna psihologije na Kineziološkom fakultetu po 7. puta održava se tribina Zaštita dobrobiti djece u sportu, a tribina se održava u srijedu 19. veljače od 18.45. Glavna tema o kojoj se govori je suvremeni sport, gdje je imperativ rezultata prisutan od najranije dobi na svim razinama kod trenera, sportaša, roditelja, publike, sportskih djelatnika i medija, a to nerijetko stvara snažan pritisak na sportaše, što dugoročno gledano nosi razne posljedice koje mogu narušiti mentalno zdravlje. O problemu mentalnog zdravlja kod mladih koji se bave sportom razgovaramo sa našom današnjom gošćom, profesoricom Renatom Barić. Pa dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan.
Pa evo, za početak, mentalno zdravlje i razlike u osnovnim faktorima održavanja mentalnog zdravlja kod odraslih u odnosu na mlade i djecu.
Pa mentalno zdravlje je sastavni dio našeg zdravlja i jednako je važno kao i tjelesno zdravlje, iako se njemu toliko ne posvećujemo, nego nekako mislimo da će se to dogoditi samo po sebi. U stvari, zdravlje općenito nije samo izostanak bolesti, nego jedna sveukupna dobrobit. Mentalno zdravlje je u stvari jedno dobro stanje, jedna mogućnost da živiš jedan bogat, svrhovit, ispunjen život u skladu s onim što je tebi važno, da dobro hendlaš svoje životne uloge, da si produktivan, da brineš o sebi, da doprinosiš svojoj zajednici i kao takav živiš jedan kvalitetan život. Mentalno zdravlje je stvarno top tema zadnjih godina, osobito u psihologiji općenito, pa tako i u psihologiji sporta, osobito nakon COVID-a, kada smo svi bili u tom nekom potpuno drugačijem periodu. Mnogi ljudi koji su možda imali neke pojačane rizike ili su bili genetski predisponiraniji, stvarno su bili lošije i mnogima je mentalno zdravlje od tada unaprijed kompromitirano. To je na sreću dovelo do toga da se puno više priča o mentalnom zdravlju i da je to sve manje neka tabu tema. Pa evo, kao sportski psiholog, ja sam svjesna da je to važna tema i u sportu i na ovogodišnjoj tribini ćemo upravo o tome pričati, o zaštiti dobrobiti i mentalno zdravlje, u ovom slučaju djece sportaša. Svima je važno, ali kao što ste rekli, postoje neke razlike između odraslih i djece u tom pogledu. Odrasli su odgovorni sami za svoje mentalno zdravlje, naravno trebamo se pomagati i ljudima koji nisu dobro trebamo pomagati, no međutim za djecu su također odgovorni odrasli. Mi smo u stvari pozvani i dužni, svi koji rade s djecom, da stvorimo takvo sigurno okruženje koje će omogućiti djeci zadovoljenje njihovih potreba i u slučaju sporta da oni u stvari kroz taj sport narastu, obogate se kao osobe, usvoje neke vještine, neka znanja, razviju neke sposobnosti koje će im dobro doći ne samo u sportu nego i van sporta, a koje nisu nužno vezane za sportska postignuća samo i postizanje rezultata, nego općenito.
Pa tu evo recimo primjećujemo nekakvu dvojaku ulogu sporta. S jedne strane može doprinositi u velikoj mjeri mentalnom zdravlju, baš to što ste rekli, ako se više ne pristupa isključivo kroz vid rezultata, nego bavljenjem samo nekom aktivnošću, promjenom okoline, upoznavanjem drugih ljudi, socijalizacijom, ali s druge strane i ta negativna strana, to je, mislim, glad za rezultatima, ne nužno samo ljudi koji se bave sportom, nego njihovog cijelog okružja i okoline. Pa me sad evo zanima, mislite li da onda sport ipak više doprinosi nego ne, odnosno kako se može iskontrolirati ovaj nekakav rizik faktor?
Definitivno sport ima puno više dobrog nego što ima ovog rizičnog. Čak i natjecateljski sport gdje se sve vrti oko tog rezultata i kompetitivnosti. Ta kompetitivnost je u stvari ono što je bit sporta, istovremeno i najveći rizični faktor sporta. Nije do sporta samog po sebi, nego je do toga kako je on vođen i kako je on organiziran. I zbog toga smo mi kao stručnjaci dužni prevenirati ovu neku negativnu stranu sporta na način da educiramo, širimo svijest o važnosti mentalnog zdravlja, educiramo sve koji se bave sportom, osobito trenere, kako raditi sa sportašima na način da se ne radi šteta, nego da sport ipak ide u nekom pozitivnom smjeru, a pritom ne smijemo ni te trenere zaboraviti, jer i oni trebaju biti dobro da bi mogli raditi sa djecom i mladim sportašima, jer to je izuzetno odgovoran posao, upravo zato što se stvarno može nanijeti šteta, i ne samo kratkoročna, nego ono cjeloživotno dugoročna u nekim osnovama, ne znam, nekih pogleda na sebe, na svijet oko sebe i slično.
Pa vi ste sportska psihologinja i iz prve ruke ste mogli vidjeti najčešće probleme s kojima se suočavaju sportaši, poglavito mladi, pa me zanima nekako iz vaše perspektive koji je najčešći negativni učinak na mentalno zdravlje koje ste zamijetili u svom poslu, ali i koji je najčešći problem koji mladi ističu zapravo, koji oni sami primjećuju da im stvara pritisak, da utječe na njihovu mentalnu, mislim, stabilnost.
Pa najčešće sportaši dođu i kažu rečenicu kad ih pitaš zašto si došao, kako to da si se javio, zato što ne mogu na natjecanju ono što mogu na treningu. I kod nekih to stvarno stvara samo neku prepreku i ajmo mi sad nešto dodatno trenirati da bi ja mogao pokriti taj dio svoje pripreme pa da bih se bolje snašao. Kod nekih to stvarno stvara jako veliki problem koji ide u ovu sferu narušenog mentalnog zdravlja. Tu se razvijaju određeni simptomi anksioznosti koji idu više od obične natjecateljske treme, koji mogu ići do razine čak nekih paničnih napada, izrazito loše slike o sebi, pa sve u neke krajnosti u smislu kliničkih poteškoća gdje su ljudi spremni sve napraviti. Znači rezultat nema cijenu, pa onda odu u poremećaj hranjenja kako bi možda imali neko tijelo koje je lakše, a oni se bave nekim gravitacijskim sportom ili nekim borilačkim sportom s težinskim kategorijama, tako da na taj način narušavaju i svoje fizičko zdravlje i svoje mentalno zdravlje. Znači anksioznost, kod nekih se javljaju i neki depresivni simptomi, a u stvari i ovi neki simptomi vezani uz sliku o sebi i vlastiti identitet, jer a onda s tim i povezano samopoštovanje. Tu je opet velika uloga trenera koji daje na svakodnevnoj razini neke povratne informacije i razgovara sa sportašem na određeni način koji može ići u smjeru toga da mu se pomaže i da on bude dobro, ali i u smjeru toga da mu stvara temelje za nekakvu lošu sliku o sebi, za neko nedostatno samopoštovanje i samopouzdanje što mu onda otežava cijelu priču.
Pa ovo ste nekakve, rekao bih, individualne probleme, odnosno probleme percepcije sebe i drugih. Postoji još jedan velik problem, a on se radi o nasilju koje ne mora nužno biti fizičko, ali verbalno nasilje, pritiska okoline i slično. Vidjeli smo to više puta, pogotovo kod američkih sportašica, i što se tiče Simone Biles, pa i sad Mihaela Shiffrin prije stote pobjede koju čeka već jako dugo. Pa me zanima koliko je možda prisutno to, pogotovo verbalno nasilje, iako smo vidjeli u svijetu tenisa i drugdje da ima svakakvih primjera, koliko je ono prisutno i koliko sportska zajednica zbog boljih rezultata možda i prešućuje, ili kako se ona općenito odnosi prema problemu nasilja?
Evo, to će biti stvarno jedna važna tema na ovoj našoj tribini. Nasilje je prisutno, nažalost, u sportu. Kako je prisutno vani, tako je prisutno i kod nas. Rađena su i neka istraživanja na dosta velikim uzorcima sportaša, 500, 800 naših sportaša, gdje su utvrđeno prisustvo svih oblika nasilja, od zanemarivanja, emocionalnog zlostavljanja, fizičkog, ne znam, verbalnog, seksualnog zlostavljanja. Znači, ovo što ste rekli je točno. Sportaši žive u takvom svijetu gdje nije dobrodošlo žaliti se, nego moraš izdržavati. I to se na neki način spremi pod jednu krinku motivacije, jer trener, recimo, koji je verbalno agresivan, u stvari se viče na sportaša zato što ga želi motivirati, zato što mu želi dobro. Treneri zaista izgovaraju rečenice poput: zabrini se kad zašutim, dok se derem super je, jer to znači da mi je stalo do tebe. Mislim, nemoj me onda tako voliti, jer nitko nema pravo nasrtati na taj način na bilo koga, ugrožavati njegov fizički ili tjelesni integritet, a sportaši su jako trpni. I tu postoji jedno vjerovanje da ukoliko to ne možeš izdržati, onda si slab, onda si loš, onda nisi za sport. I to je nešto što se transgeneracijski prenosi, jer tako su i mene trenirali, pa što mi fali? Pa mislim, valjda možemo nakon 30-50 godina napraviti jedan korak naprijed. I mi smo apsolutno za sport bez nasilja, jer to stvarno ostavlja posljedice, a svih oblika nasilja ima. Znači, na jednom uzorku koje je provedeno na hrvatskim sportašima, mislim da je bilo oko 570 sportaša, preko 24% sudionika izjavilo da je doživjelo agresiju od strane trenera, znači nekako recimo verbalno zlostavljanje svakodnevno. A nađeni su postoci stvarno za sve oblike nasilja, za seksualno uznemiravanje, stvarno za svašta. To je prisutno. No, međutim, to je jedna onak tema o kojoj se puno ne priča. I tu još postoji jedan zanimljiv fenomen koji se zove takozvan koncept tihih roditelja. Znači, u školi danas profesor da podigne, ne znam, 20% na način da podigne glas kako to radi trener, sutra bi bio roditelj kod ravnateljice, prijava, inspekcija, sva što bi se dogodilo. No, međutim, kad trener viče ili, ne znam, štipa, gura, šta god, to je sve ok, jer je to za dobrobit rezultata. I trener zna kako treba i roditelji prešutno ne reagiraju i prešutno to odobravaju, a djeca trpe. I tu je u stvari uloga stručnjaka. Ljudi često pitaju, pa dobro, gdje je granica između toga? Taj unutarnji osjećaj djeteta. Znači, svaki put kad se dijete osjeća iznutra loše, poniženo, posramljeno, da ne želi više tako, iznevjereno, da ne želi više ići na trening, da plače svakodnevno na treningu, to onda više nije to kako bi to trebalo biti. To nitko nema pravo raditi i ne postoji, zaista ne postoji ni jedan dobar razlog zašto bi to tak trebalo biti. To ne znači da trener nikad ne smije dignuti glas. Naravno da smije i neki put stvarno nekog treba trgnuti, ali to ne može biti metoda da je to svakodnevna praksa. Osim toga, kad se onda stvarno dogodi neka situacija u kojoj je potrebno viknut da bi se neko probudio jer je možda, ne znam, bavi se gimnastikom pa radi nešto što može biti opasno za njega, a trener se stalno dere, što će onda napraviti? Onda više nema tog, nema prostora za dalje, što će sad udarit ga?
Nema mogućnosti da se s nečim više naglasi.
Sam sebi sužava prostora, osim toga i sportaši onda nekako i oguglaju, jer je to nešto prirodno čime se branimo, jer je da bi slušali sve te riječi, to je teško, bolno, strašno. I onda ono, nekako se izoliraš i ne doživljavaš taj sadržaj.
Okamenjenje emocija na neki način, da. Pa postoji li nekakav, mislim, postoji sigurno pravni okvir za to, međutim, kako potaknuti provođenje, odnosno na koji način se može, mislim, nadzirati rad, jer onda ključ u boljem obrazovanju trenera i o njihovom osposobljavanju po pitanju psiholoških odrednica ili...
Apsolutno, apsolutno. Naravno da postoji pravni okvir, mi imamo puno raznih dokumenata i institucija od pravobraniteljice za djecu koja će biti gošća na našoj tribini, koja će upravo pričati nešto o tome kako njihov ured radi i koliko je takvih slučajeva prijava njenom uredu zbog sporta. No, međutim, oni su više kao neko tijelo koje reagira, preporučuje, upozorava. Nisu oni tijelo koje može nekoga kazniti. To je sad na nekim drugim ustanovama. No, međutim, to nekako malo ne ide još onako kako bi trebalo ići. Postoje tu stvarno puno dokumenata i preporuka koje su na različitim razinama aktivne, od Zakona o sportu do nekih međunarodnih dokumenata i akata, ali provedba malo šteka. Tako da je ključ ovo što ste vi rekli, osvještavanje, edukacija, otvoreni razgovor o tome i upozoravanje na ekstremne slučajeve koji idu u smjeru onoga kako ne bi trebalo biti. Mi u stvari moramo jasno i glasno govoriti o tome što je neprihvatljivo ponašanje i gdje je ta neka granica. I isto tako moramo osnaživati djecu i mlade da znaju reći ne, ja na ovo ne pristajem. Znači, tu je moja granica, to ne želim. Moramo osvještavati i roditelje i edukacija je svakako ključ prevencije, ali i to da onda svi u nekim slučajevima kad se to dogodi, stvarno da se senzibilizira javnost u jednoj većoj mjeri nego što je to prisutno danas.
Mislite da bi tome onda više pomoglo, evo recimo s jedne strane Međunarodni olimpijski odbor ima, mislim evo mogu točno pronaći, ali imaju cijeli program, odnosno plan provedbe osvještavanja o mentalnom zdravlju, tako da se već počinju i nekakve veće organizacije uključivati u to. Mislite li da je to možda put ka boljitku ili možda može tome doprinijeti individualni istupi sportaša koji se bave već dulje vrijeme sportom i koji su na neki način uzori tim mladima da oni progovore o tome i da pokrenu tu temu još dodatno?
Apsolutno jedno i drugo. Znači mora postojati neki temelj i zadnjih godina stvarno je Hrvatski olimpijski odbor, odnosno Međunarodni olimpijski odbor, sve osvješteniji. Na razini Hrvatskog olimpijskog odbora postoji povjerenica za zaštitu djece u sportu i ona će nam biti gošća u tribini. Znači, nešto se radi, a Međunarodni olimpijski odbor je evo po prvi puta na ovim ljetnim olimpijskim igrama, znači to je nešto što je možda nepune dvije godine aktivno, predvidio akreditacije za safeguarding officera. Znači, mentalno zdravlje je tema koja se tiče svih sportaša, ne samo mladih sportaša, i postoji osoba, bila je snažna preporuka Međunarodnog olimpijskog odbora svim nacionalnim olimpijskim odborima da angažiraju jednu takvu osobu koja će tamo biti za vrijeme olimpijskih igara kao taj koji je zadužen za taj dio priče. To su najčešće kolege psiholozi, sportski psiholozi. I većina olimpijskih odbora je to poslušala, nisu svi, nažalost, ali to je svakako jedan način gdje se to treba pričati. Drugo je ovo što ste rekli, istupi. Znači, vidjelo se u stvari koliko je onaj istup i hrabro u stvari priznanje vlastitog problema gimnastičarke Simone Biles osvijestilo u stvari pomaklo valjda 10 koraka od jednom unaprijed važnost te teme. I mi moramo naučiti i te ljude koji su unutar sporta, osobito u tim vodećim strukturama, jer ja to nekako evo osobno vidim malo kao problem. Kad mi pričamo o tome, o toj nekoj negativnoj strani sporta, znači mi kao struka, mi ne govorimo protiv sporta, naprotiv. Mislim, i ja sam sportski djelatnik, ja volim sport i stalo mi je da to sve dobro funkcionira. To nije napad na sport, to nije napad na trenere, nego to je iz nekakve stručne perspektive i pozicije borba za mentalno zdravlje sportaša. I to je ono što je stvarno prioritet danas u ovako stresnim uvjetima gdje je sport više daleko od igre, znači to je i posao, puno se novaca vrti i sve je jako brzo i intenzivno.
Da, s obzirom i na to da se i puno novaca vrti i općenito se to najviše ogleda i u promidžbi, u medijima i slično, mislite li da zapravo mediji imaju s jedne strane negativan utjecaj zato što se stalno forsiraju uspjesi, a sve manje problemi, ili možda ipak su oni nešto što je rješenje ovog problema jer bi mogli još proširiti tu poruku o problemima koji se dešavaju u sportu, što trebaju još napraviti?
Apsolutno ste u pravu, mislim da je uloga medija jako velika i mislim da tu trebamo etički odgovorne novinare koji će u stvari ne toliko na senzacionalistički način pričati i izvještavati o takvim stvarima u smislu nekog čuđenja i prozivanja sportaša koji su možda, ne znam, izašli izvan tih uobičajenih okvira. Mi u Hrvatskoj smo imali prije jedno 10 godina jednu konferenciju, našu godišnju konferenciju psihologa, koja je bila na temu psihologija, mediji i etika. I od tada se jako puno, znači bili su stvarno predstavnici medija prisutni na toj konferenciji, i od tada se jako puno o tim nekim stvarima vezanim uz opću psihologiju promijenilo u Hrvatskoj o izvještavanju toga. To smo jako dobro vidjeli evo sad nedavno na primjeru ovog incidenta tragičnog u Prečkom. Kad se to usporedi prije godinu dana s onim što se dogodilo u Beogradu, to su potpuno dva različita načina izvještavanja o tome. Hrvatski mediji su tu bili puno etičniji i slušali su struku i na neki način su zaštitili i tog počinitelja koji je isto neka, šta znam, žrtva ili osoba koja u tom trenutku je trebala pomoć i sve okolo. Tako da mislim da je jako velika uloga medija i oni bi trebali pričati i o ovoj, o svemu što se događa u sportu na jedan umjeren način i zalagati se upravo i za takve stvari, jer nije lako biti sportaš, osobito vrhunski sportaš, i nitko nije od njih svemirac. Normalno je, niti robot, da nekad imaš dobre dane i super faze i super formu, a da nekad nemaš. E pa sad u tim fazama kad nemaš, pa ne trebamo se čuditi, mislim, to su ljudi i okej je da su
svako
takvi.
Svako ima pravo na loš dan.
I svako ima pravo na sve.
Da.
Jel?
I ne biti u formi i imati, da.
I mi smo tu u stvari da im pomognemo da prihvate i tu stranu, a ne da žele biti neki nadljudi, jer je to nemoguće i onda to stvara dodatni pritisak zbog kojeg su oni em lošije, em su manje na terenu uspješni.
Polako se bližimo već i kraju. Svi ovi problemi o kojima smo razgovarali, o njima će se opet razgovarati na tribini koju organizirate na Kineziološkom fakultetu u srijedu. Pa evo, ako biste za kraj možda još nekakvu poruku željeli poslati i pozvati ljude da se priključe.
Pa znači, tribina se događa u okviru 18. tjedna psihologije. To je jedna manifestacija koja se evo već 18 godina tradicionalno događa u Hrvatskoj, gdje psiholozi na razini svojih životnih sredina, mjesta gdje rade, na neki način promoviraju struku, rade nešto pro bono za zajednicu. I tako i mi na Kineziološkom fakultetu imamo svoj mali tjedan psihologije, gdje nam je centralni događaj, imamo i nešto još uz to, ali centralni događaj je ova tribina koja će se održati u srijedu u 18.45 na temu zaštita dobrobiti djece u sportu. Imamo izvrsne goste od pravobraniteljice za djecu preko gospođe Horvat, povjerenice za zaštitu djece u sportu, predstavnice Hrvatskog olimpijskog odbora. Zatim imamo razvojnu psihologiju sa Filozofskog fakulteta Odsjeka za psihologiju Gordanu Keresteš, koja ima jako puno iskustva u radu sa djecom, mladima i roditeljima. Imamo kolegicu Zrinku Greblu Jurakić, psihologinju sa Hrvatskih studija i koja je u stvari naša nacionalna povjerenica za zaštitu djece pri Vijeću Europe, koja je puno istraživala ovu temu i svakako ima svašta reći. Imamo gospodina Dujića iz Hrvatskog školskog sportskog saveza, koji će govoriti o tome kako je to na razini sporta i kako je u stvari hrvatska praksa. Tribina je otvorena za javnost, besplatna. Mi pozivamo sve zainteresirane, i kadrove, i stručnjake, i roditelje, i učitelje iz škola, trenere, sportaše. Obično bude jako dobro, tema je vrlo atraktivna, vrlo važna i imamo stvarno dobre povratne informacije i upite, očekujemo da će biti dobro posjećeno. Pa evo, dođite.
Super, evo, hvala vam puno na gostovanju, bilo mi jako drago razgovarati, nadam se da se opet vidimo nekad.
Hvala vama puno.